Sporta raidījums piespēlē.
Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēļu klausītāji, kā jau valaža šajā laikā un vietā tiekamies ar jums. Es Mārtiņš Kļavinieks un mans kolēģis Māris Bergs. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ! Sveicināti klausītāji! Kamēr es pats esmu devies nelielā atvaļinājumā un mazliet atgājis no ikdienas pienākumiem, kas saistīti ar ziņām, Mārtiņ, tu esi ražīgi pastrādājis un sagādājis mums ļoti labu interviju šajā nedēļā lielajā sarunā, vai ne?
Jā, protams, sāksim raidījumu kalēžu ar nedēļas topu. Nedēļas topā arī izcirdzāsim to, ka sākusies Latvijas futbola virslīgas sezona, bet jaunā futbola sezona, klubu futbola sezona ir sākusies arī Lietuvā, mūsu dienvidu kaimiņu zemē, un tur strādā viens no retajiem Latvijas futbola treneriem, kurš ir aiz mūsu valsts robežām šobrīd un dara savu darbu kā futbola komandas galvenais treneris. Tas ir neviens cits kā bijušais Latvijas vīriešu futbola izlases galvenais treneris Tainis Kazakevičs. Viņš vada Šauļu klubu. Šauļu klubs sezonas sācis ar uzvaru. Pagaidām gan tikai tāds sezonas ievads un skaidrs, ka neko tālāk ejošu spriest nevar, bet ar Daini parunāsim gan par to, kāds viņam bija šis gads pēc Latvijas futbola izlases galvenā treneramata atstāšanas, gan kādi piedāvājumi viņam bija no arī starp citām valsts vienībām, trenēt citas valsts vienības, esot bijuši arī ļoti vilinoši piedāvājumi, arī no citu valstu klubiem, un kāpēc viņš tieši izvēlējās braukt uz Šauļiem un trenēt Šauļu komandu. Par to visu parunāsim ar Daini Kazakeviču, bet, protams, kā jau sacīju, vispirms nedēļas spilgtāko notikumu tops, un to mēs sāksim ar ziņām, kas Latviju pāršalca piekdienas rītā.
Piespēle.
Šīs nedēļas spilgtāko notikumu tops un sākam ar atgriešanos un ne pirmo reizi atgriešanos, jo Kaspars Daugaviņš atgriežas, bija jau noslēdzis savas profesionālā hokejista gaitas, sāka mācīties par treneri, to turpina joprojām darīt, bet ir nolēmis, ka šopavasar kandidēs par pamatsastāvu vietu Latvijas hokeja izlasē, atkal vēlas būt kapteinis, līderis un spēlēt pasaules čempionātā ar lielo mērķi, piedalīties un pārstāvēt Latvijas hokeja izlasē arī Milānas Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs nākamā gada februārī.
Kā jau mēs ar tevi, Mārtiņa, runājām pirms pāris mēnešiem, kad Kaspars paziņoja par savus karjeras noslēgšanu, viņš ir cilvēks, kuru no hokeja noturē tālu būs problemātiski, un tas tā arī nenotika, kā jau tu stāstīji, Kaspars sāk mācīties augstskolā un sāk arī paralēli trenēt bērnus. Arī mēs paši izteicām šādu te piebildi, ka neseki ne pieci, ka pienāks pavasaris, un Kaspars Daugaviņš būs Latvijas izlases treniņu nometnē gatavojoties pasaules čempionātam. Un lūk, tas arī ir noticis, un pilnīgi noteikti liels prieks, ka tā, un tu pats aprunājies ar vienu no Kaspara laika biedriem kaut kādā mērā, Girtu Ankipānu, bijušo valstsvienības hokejistu, tagad treneri. Girts ļoti pareizi pateica, Kaspars būs labi atpūties, labi sagatavojies, un visas tās nebūšanas, kas viņu varbūt vajāja sezonas pirmajā pusē rudenī, dzīvojot pa Slovākiju, kamēr ģimene bija Latvijā, tas viss tagad ir atstāts aiz muguras, un viņš ir daudz labākā situācijā un stāvoklī, gan fiziski, gan arī mentāli, kas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Viennozīmīgi, jā, tev ir jābūt tai emocionālajai degvielai, lai sevi varētu iekurbulēt, ja mēs tā varam sacīt arī fiziski, to arī Harijs Vītoliņš, Latvijas hokeja izlases galvenais treneris, sacīja sarunā ar mani, tātad Latvijas radio, ka ir bijuši tādi spēlētāji, kuri pēc smagām sezonām, traumu māktām sezonām ir atbraukuši uz izlases, labi gribēdām palīdzēt valstsvienībai, bet treneris jau redz, ka tas spēlētājs ir emocionāli tuk. Ka viņam būs ļoti grūti to dzirksteli uzšķilt un pasaules čempionātā, kā saka, atdzīvināt atkal savu spēli, sniegumu un dot vajadzīgo rezultātu. Kaspara gadījumā ir tieši pretēji. Viņš, kā jau tu sacī, ir labi atpūties un ne tikai vienkārši gulšņājis dīvānā vai sēdējis lekcijās un trenējis bērnus, bet arī ļoti, ļoti aktīvi trenējies gan svaru zālē, esot ļoti labā formā un arī sakārtojis savu veselību ar savainojumiem, ticis galā, nekas nesāp, nekas nav samežģīts vai salausts, kur nu vēl. Un tāpat arī, protams, kaut kādā mērā arī treniņu garšu uz ledus viņš ir guvis, jo, jā, kādu mēnesi jau divas divas reizes nedēļā kopā ar Latvijas čempionu vienību Mogoresu Ģirtanki Pani vadībā trenējis, un tātad trenējis kopā ar komandu, tas jau dod kaut kādu garšu. Bet, protams, 8 pārbaudes spēles Latvijas izlasēja pirms pasaules čempionāta krietni vien nāks Kasparam par labu, lai tiešām atgūtu spēļu garšu. Nākamā pieturvieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā. Mēs ar šo hokejistu pavisam nesen sarunājāmies raidījumā piespēles, šķiet pirms kāda mēneša. Tad viņš bija Čehijas hokeja ekstralīgas rezultatīvākais spēlētājs, bet līdz sezonas beigām vēl bija atlikuši vairāk nekā 10 maču. Nu, tagad regulārā sezona Čehijā ir noslēgusies un Kladno bruņinieku rezultatīvākais vīrs Edvards Zalmaks ir arī visrezultatīvākais visā Čehijas hokeja ekstralīgā, bet kas par sižetu tiešām? Pēdējā spēle regulārajā sezonā Kladno komandai, protams, ka jāizcīna uzvaru, lai paliktu 13. Vietā vismaz, nebūtu jāgaida pārspēles, nepalikt pēdējā līgā. To viņi paveica gal galā, bet Edvardam Traumakam bija jāgūst 5 rezultatīvās punkti, lai apsteigtu tā brīža rezultatīvāko spēlētāju un noturētu šo līgas rezultatīvākā titulu. Pirmajā trešdaļā Edvards Traumaks bez punktiem, otrajā trešdaļā Edvards Traumaks bez punktiem un pēdējā trešdaļā pat ne pašā pēdējā trešdaļā kā tādā, bet pēdējās trešdaļas otrajā pusē viņam 3 vārti un 2 rezultatīvas piespēles. Kaut ko tādu es nebija redzējis un droši vien, ka diez vai es nezinu, vai savas dzīves laikā arī redzējuši Latvijas hokejista izpildījumā profesionālā hokejā.
Kaut ko tādu redzēt augsta līmeņa profesionālajā hokejā tiešām bieži negadās. Jau minēja 5 punkti vienā trešdaļā, tiešām fenomenāla rezultativitāte. Un tiešām beigās mēs vēl varam priecāties par to, ka Edvards Traumaks ir rezultatīvākais hokejs Čehijas ekstralīgā. Viņš ir pirmais latvietis, kurš noslēdz regulāro sezonu, būdams rezultatīvākais spēlētājs kādā no Eiropas visspēcīgākajām līgām. Un, nu, kā jau runājām ar Edvardu Traumaku pirms nedaudz vairāk kā mēneša, skaists veids, kā atvadīties no Kladno komandas.
Nav oficiāli apstiprināts, bet droši vien, ka 1. Maijā mēs uzzināsim, ka viņš kļūs par Karlovi Vari enerģiju komandas spēlētāju, bet man savukārt ir jautājums gan Edvardam Traumakam, gan varbūt arī tev, Māri, varbūt, lai tu drusciņi pafilozofē vai pareģo nākotni. Varbūt, ka kaut kas mainās un kāds šo līgumu izpērk, kāds piesola vairāk un Edvards varbūt ielēc kādā pat spēcīgākā čempionātā kādā citā valstī vēl.
Tas droši vien ir jājautā viņam pašam un viņa aģentiem. Es gribētu domāt, ka interese par viņu ir, bet kā viņš pats arī izteicās intervijā mums, tad pats Edvards Traumaks vēlas spēlēt vietā, kur viņš jūtas labi. Un vai mēs viņu varam par to vainot. Beigās, ko dod tā lielā nauda, ko tu varbūt saņem kādā citā čempionātā, ja tu beigās neesi apmierināts un ilgtermiņā tik un tā paliec zaudētājs. Līdz ar to raudzīsim, kā tas viss attīstīsies. Viņš nebūtu pirmais latviešu hokejists, ar kuru tā būtu noticis, bet ir svaigs līgums, kāpēc gan skriet. Es domāju, ka uz citu valsti gan Edvards Traumaks nepārcelsies. Ja pārcelsies, tad tā būs Ziemeļamerika, nevis kāda cita Eiropas valsts, vismaz šajā starpsezonā.
Nākamā šīs nedēļas topa pieturvieta Latvijas futbola virslīga ir sākusies, aizvadīta arī pirmā kārta. Visas 10 komandas aizvadījušas savus mačus un sākās šī Latvijas futbola virslīgas sezona trešdien ar čempionu spēli, čempionu izbraukumā, tikās ar Audu, kuras vadību pārņēmis Jurģis Kalns. Protams, pārliecinošs sākums, bet nu, beigas tomēr lika panervozēt RFS līdzjutējumu un arī pašai komandai, bet 2-1 uzvar par Audu. Tomēr nu, Jurģis Kalns gan pirmssezonas preses konferencē, gan arī pēc šīs spēles sacīja, nu, ka Auda kā komanda varētu būt gatava nu, kaut kad maijā, varbūt jūnijā, jo nu, viņu joprojām neapmierina. Pirmkārt jau tas, kāds darbs tika padarīts, kamēr viņš vēl nebija pievienojies komandai citu treneru izpildījumā, un tagad viņam, kā saka, kauliņi uz galda ir jāsabīda tā, kā viņam tīk, un tas prasīs laiku. Savukārt RFS, kā mēs to redzējām arī Superkausā, kurā 3-1 viņi uzvarēja Riga komandu, joprojām darbojas kā ļoti labi ieļots mehānisms.
RFS komanda tiešām izskatās, ka viņi turpina spēlēt uz tā paša viļņa, ar kuru pabeidza janvāra beigās noslēdz Eiropas līgas sezonu. Tā kā, nu, nav bijis daudz laika atpūsties, nav bijis daudz laika trenēties. Sastāvs ir nedaudz pamainījies, bet arī kodols tomēr ir saglabājies. Līdz ar to nav iemesla vismaz šobrīd nespēlēt labi viņiem. Redzēsim, kā RFS ies uz pirmā apļa beigām. Vai tur nebūs tāds lielāks formas kritums un vai tur nesāksies kādas problēmas. Un tāpat man interesē redzēt, kā izskatīsies FC Riga komanda šajā sezonā. Kārtējo reizi pietiekami vērā ņemamas pārmaiņas viņu sastāvā, vai ar šo jauno treneri viņi tomēr spēs izrādīt pretestību un cīnīties par Latvijas čempionu titulu. Galvenais, ko mēs visi kā futbola līdzjutēji un mēs kā apskatnieki vēlamies redzēt, lai šī būtu interesanta sezona un čempionu tituls izšķirtos tikai pašā finiša taisnē kaut kad oktobra beigās un novembra sākumā.
Un noslēdzošā šīs nedēļas topa pieturvieta Latvijas vīriešu basketbola izlase. Aptuveni zina savu darba kalendāru šai vasarai. Skaidrs, ka Eiropas čempionāts basketbolā Rīgā sāksies jau 27. augustā, bet jau 7. jūlijā komanda sāks oficiālo treniņu nometni. Nu, pusotru mēnesi pirms Eiropas čempionāta. Tas ir tiešām tāds varens sagatavošanās posms un laiks. Nu, un šajā laikā arī 5 pārbaudes spēles Latvijas basketbola Savienība pagaidām izziņojusi 2, tās notiks Rīgā un būs jāspēlē pret Lietuvu un Sloveniju. Tas nozīmē, ka iespējams Luka Dončičs atbraukt pie mūsu uz Rīgu un, ja Kristaps Poziņš spēlēs Latvijas izlasē, tad 2 vecie draugi atkal satiksies laukumā.
Iespējams Luka atbrauks, tikpat iespējams, ka neatbrauks. Ar kolēģiem no citiem medijiem par šo mēs arī mazliet padiskutējām sarakstēs savstarpējās. Daudz, kas būs atkarīgs no tā, cik tālu Los Angeles Lakers un Luka Dončičs aizsniegsies NBA izslēgšanas cīņās. Šobrīd viņiem klājas ļoti labi. Lakers ir viena no labākajām komandām rietumos. Tāpēc, protams, tas daudz ko noteiks, kādi vispār būs Lukas Dončiča plāni šai vasarai, kā ir izteicies viņš vēlas palīdzēt izlasē un līdzīgi kā citi Balkānu valstu spēlētāji, arī viņš alerži raujas uz izlasi. Pārāk lielas cerības uz viņu pārbaudes spēlē es nelolotu, atceroties kaut vai gatavošanos pasaules kausa. Uz Rīgu atbrauca Dominikānas Republika, gaidījām Kārlu Antoniju Taunsu un Kristapu Porziņa laukumā. Nesagaidījām nevienu, ne otru. Tāpat atbrauca Somija, gaidījām Lauri Markanenu, Somijas basketbola zvaigzni un nesagaidījām. Pārāk ieciklēties uz to, ka nu tik būs Luka Dončičs, nu tik būs spēle, par to es absolūti negribētu runāt, bet jebkurā gadījumā gan Lietuva, gan Slovenija, tās būs divas ļoti labas komandas, lai vai kādā sastāvā tās atbrauks, bet tik un tā ļoti labas komandas, pret kurām pārbaudīt savus spēkus, jo dienās, kad notiks šie mači, līdz turnīram būtībā būs vairs tikai 2 nedēļas vai pat nedaudz mazākā 2 nedēļas. Līdz ar to jau būs jāsāk rādīt tas, uz ko tad komanda patiesībā ir spējīga tajā konkrētajā brīdī un vasaras izskaņā.
Jā, tik tālu par Latvijas valstsvienības šobrīd zināmajiem plāniem, bet mēs jau stāstījām arī iepriekšējā raidījumā par to, ka Latvijas basketbola savienība par savu strateģisko partneri šajā Eiropas čempionātā ir izvēlējusies Igaunijas basketbola federāciju, tātad Igaunijas izlase būs vienā apakšgrupā ar Latviju un arī nedēļas vidū laida apgrozībā, ja to var sacīt, Latvijas basketbola savienība īpašas biļešu pakotnes seko Igaunijas izlasei, tā šī pakotne saucās, tas nozīmē, ka Igauņu basketbola faniem bija iespēja nopirkt biļetes vienā un tajā pašā sēdvietā uz visām 5 Igaunijas basketbola izlases spēlēm šajā Eiropas čempionātā apakšgrupā un to viens dienas laikā šādu iespēju izmantoja 14 000 Igauņi, tā kā nu, varam, lūk, arī jums ar pierādījumiem apliecināt to, ko mēs jums teicām jau citā raidījumā, nedaudz iepriekš jātinam laika ratu atpakaļ, ka Igauņi ir. Ja ne traki uz basketbolu, tad viņi biļetes pērk naski un viņi to dara laikus.
Interesi katrā ziņā tiešām ir liela un beigās tas jau viss veicinās tikai šī čempionāta atmosfēru un ieradīsies ārzemju līdzjutēji un arī, protams, citu valstu fani ieradīsies un Nu, tas viss beigās nāks par labu valsts ekonomikai, kas no tā tikai iegūs.
Gaidām izlozi 27. martā un liekam punktu šīs nedēļas spilgtāko notikumu topam. Tagad gan pie lielās sarunas ar bijušo Latvijas vīriešu futbola izlases galveno treneru Daini Kazakeviču. Viņš šobrīd strādā Šauļu futbola klubā. Parunāsim gan par Lietuvas futbolu, Latvijas futbola virslīgu un arī, protams, par Latvijas futbola izlases gaidāmajiem mačiem pasaules kausa kvalifikācijas ievadā.
Sporta raidījums piespēlē.
Turpinājam sarunu par sporta karalu futbolu, jo kā gan citādi Latvijas futbola virslīgas sezona ir sākusies. Sākusies ar pēdējo divu gadu čempionu uzvaru RFS pār Audu un, protams, arī pārējās. Pirmās kārtas spēles solīja aizraujošu futbolu un to arī piegādāja, bet tuliņi sarunāsimies ar cilvēku, kurš daudzus gadus ir bijis daļa gan Latvijas futbola virslīgas, gan vēlāk arī Latvijas futbola kopumā kā tāda, bet šogad ir pārcēlies uz Lietuvu un vada Šauļu futbola klubu. Tas ir bijušais Latvijas izlases galvenais treneris Dainis Kadakevičs. Sveiki, Daini!
Sveiki, sveiki!
Lietuvas futbols, un par to mēs noteikti vēl parunāsim, bet es gatavojoties intervijai, gribēju paklausīties, ko Dainis Kadakevičs saka pēc Šauļu uzvaras, Šauļu komandas uzvaras A līgas, jeb Lietuvas virslīgas pirmajā spēlē par Paņevēžu, atradu video, gaidīju komentāru angļu valodā, bet nesagaidīju, un beigās neko daudz nesaprat no Daini Kazakeviča teiktā, jo viņš runāja lietuviski. Daini, kādu un kur apguvāt lietuviešu valodu? Tas tāds man bija ļoti patīkams pārteikums, ka runājat lietuviski.
Nu jā, tas laikam arī šeit Lietuvā pirmajos manos soļos izraisa tādu ļoti lielu interesi, bet tas tās īstenībā ļoti, ļoti vienkārši un banāls, tas nāk no manas bērnības. 35 gadus atpakaļ laikam bija tā pēdējā reize, kad es runāju lietuviski, jo mans vecais tās dzīvoja uz Latvijas-Lietuvas robežas, un kā parasti pierobežā principā visi bērni, viņi runā gan latviski, gan lietuviski. Man ir arī zināms lietuviešu saknes, lai gan skaidrs, kad es, teiksim, tā mums ģimenē lietuviešu valodu nebija lietot, un tas man, teiksim, bija palicis no bērnības. Nu, tad tagad pāris šajos mēnešos mēģinu atsvaidzināt tā savas zināšanas. Skaidrs, ka droši vien tā mana lietuviešu valoda šobrīd ir vārdu krājuma ziņā nepārbagāta, bet nu, tādā vienkāršā ikdienas komunikācijā principā es saprotu pilnīgi visu un arī pilnīgi visu vienkāršiem vārdiem var pateikt. Un tas īstenībā man pašam arī dod iespēju adaptēties šai videi daudz veiksmīgāk un ātrāk. Nu, laikam pirmām kārtām kopumā man patīk valodas un man patīk, teiksim, kaut kādas arī frāzes dažādās pasaules valodās, tā ka man patīk ceļot arī. Tomēr tas stāsts ir, ka tu esi tādā ikdienas vidē bērnībā ilgāku laiku, nezinu, tur vairāk, tur nezinu, 4, 5, 6, 7 gadus tu to lieto, viņi kaut kur tur arī iesēžās. Kā arī vide. Vide šeit jau tā vide ir Šauļos tieši diezgan lietuviska, arī spēlētāji daudz ir liela, vairākumā savā vietējie Lietuvas spēlētāji, un attiecīgi tā vide arī tev motivē biežāk lietot, bet es parasti jokoju tā, ka es tagad pamēģināšu kaut ko savā lietuviešu valodā pateikt, un ja jūs sapratīsiet, tad dodiet man ziņu, ka jūs esat sapratuši.
Jā, bet kā vispār nonācāt līdz šim Šauļu komandas piedāvājumam? Nu, darba ar Latvijas izlases beidzās 23. Gada nogalē, tad gads pauze, kas noteikti ir vajadzīgs pēc šāda pamatīga darba cēliena, arī ilgus gadus esot Latvijas futbola federācijas sporta direktoram un arī U21 izlases galvenajam trenerim. Tā bija apzināta pauze, lai, nezinu, atgūtos emocionāli no tiem gadiem un kad vispār sākāt gaidīt piedāvājumus un izskatīt?
Nu, patiesībā pirmie kaut kādi 6-7 mēneši, jā, tā bija apzināta pauze līdz kaut kādam vasaras sākumam, un tad jau bija kaut kādas pārunas, bija kaut kādas runas, un šeit, teiksim, tie virzieni bija daži varianti, arī kas tika apspriesti izlašu līmenī, kaut kādu mazāku valstu izlašu līmenī, bet tur es biju gatavs pieņemt šos piedāvājumus, bet tika izdarīts izvēles par labu citiem kandidātiem. Savukārt klubu līmenī arī bija piedāvājumi, bet nu, teiksim tā, viņi bija no diezgan tālām, gan eksotiskām, gan netik eksotiskām valstīm, un viņi nebija tādi, nu, kad es varētu pateikt, ka tur ar aizmiegtām acīm uzreiz es biju gatavs pieņemt viņus. Un attiecīgi skaidrs, ka, ja nu, teiksim, mēs runājam par tādiem piedāvājumiem, kas bija tādi izvērtējami, tad priekš manīm arī bija diezgan būtiski saprast to, ka es varu būt arī varbūt kaut kur tuvāk mājām, tuvāk ģimenei. Un, ja mēs nerunājam par kaut kādu tiešām ļoti, ļoti labu piedāvājumu, kad geogrāfijai nav nozīme, tāda piedāvājuma man nebija. Un tie piedāvājumi bija gan tā skaitā no dažu arī Eiropas valstu virslīgu komandām. Es tur neredzēju, teiksim, nu, ne tādu sportisku ļoti augstu ambīciju. Un arī, teiksim, nu, daudz no tām komandām bija tādas, kur redzējās, ka arī tie projekti, viņi tā diezgan īstermiņi, nu, ja nu vidē viņi maina 3 vai 4 trenerus pa gadu, tad, nu, tas bija arī nebija īsti tas formāts, kas man interesē, man tomēr interesē vismaz tāda vidēja termiņa projekts, jo arī no tāda trenera tipa viedokļa ir dažādi tipa treneri, un es esmu noteikti tas treners, kas tādā vidējā un ilgākā termiņā ir pieredze strādāt, nevis, teiksim, tur 2-3 mēnešos, teiksim, uzzipsnīt un ar to arī viss. Tā kā jā, šis te piedāvājums bija gan no sportiskā viedokļa pietiekami interesants, gan arī man apmierināja finansiālie nosacījumi, ko šeit man piedāvāja, gan arī bija saprotama ambīcija, ka tā ir Baltijas valstu komanda ar mērķi spēlēt Eirokausos, tas nav tālu arī no mūsu mājām, un arī, nu, tā ambīcija, viņa ir tāda adekvāta tām iespējām, ka šim klubam ir, nav tā, ka nosacīta nav nekā, bet ir tikai ambīcija, un tajā pašā laikā arī runa ir, tur, reiksim, par 2 gadu līgumu ar iespēju tālāk turpināt pagarināt, ja būs apusēja interese. Droši vien tas moments bija saistīts arī ar to, ka šeit man bija personīgi pazīstami cilvēki, tātad es nerunāju bezpersoniski, bet tie bija cilvēki, ar kuriem es, nu, vairāk nekā 10 gadus esmu personīgi pazīstams, un līdz ar to arī, nu, teiksim, varēja būt tāda daudz jau konkrētāka saruna. Un attiecīgi arī man bija svarīgi tajā pārējā, nu, paņemt, teiksim, tādu izaicinājumu, kurā varētu ar lielāku iespējamību labi adaptēties. Ja, ka tas ir Baltijas valstu futbols, kad es tomēr zinu šo te vidi, ka es zinu arī valodu šajā konkrētā gadījumā, un pēc, teiksim, 11-12 gadu pārtraukuma atgriezties klubu futbolā, es uzskatīju, ka tas tāds labs pārejas posms var būt. Faktiski, jebkura pašvaldība, viņa atbalsta vietējā sporta komandas, pie tam atbalsta ar cipariem, kas ir, nu, Latvijas apstākļiem, es domāju, būtu, nu, nu, tādi ļoti iespaidīgi, ka ir klubi, kas vairāk nekā 1 000 000 eiro pieņemsim dabu no pašvaldības. Labi, mūsu klubs mazliet mazā, bet arī ļoti ievērojama summa saņem no pašvaldības. Un tas, ko es pat redzu šeit, ka te mazliet arī tā kluba geogrāfija, viņi pat citreiz migrē no pilsētas, nosacītu kaut kādām piepilsētas pašvaldībām, lai sasaistītos ar pašvaldības atbalstu infrastruktūrā, ar pašvaldības finansēm. Tā kā šeit, jā, tam ir tāda stipra saknes tajā, ja mums, teiksim, tomēr ir daudz tādu īpašnieku klubu, tad šeit tomēr vairāk es redzu, ka tie klubi, viņi balstās, nu, uz tādu sadarbību starp pašvaldību finansējumu un starp vietējo sponsoru finansējumu. Nu, šobrīd pirmajā etapā man faktiski ir laikam 2 lietas. Viena lieta, bez šaubām, pats svarīgākā ir galvenais treners. Un otra lieta, nu, dalīties ekspertīzē tanīs jomās, kas viņiem ir, teiksim, būtiskas, nu, tanī pašā trenera izglītībā, jaunatnes spēlētāja sagatavošanā, jo Šauļu futbola akadēmija, tā ir, teiksim, organizācija, kurā ir sava virslīgas komanda, ir sava dublieru komanda pirmajā līgā un ir aptuveni 900 bērnu esoša futbola akadēmija, nu, kas ir pietiekami, nu, liela, viņa Šauļos lielākā bērnu sporta organizācija, un vēl jau vairāk ņemot vērā to tagad, ka Šauļos tiek jau ir sākts celt manēžu, pilnvērtīgu, es negribu tagad samelot, bet, nu, ja es pareizi atceros, ar kaut kur 1000 skatītāju vietām, teiksim, nevis piepūšamo, bet tādu stacionāro manēžu, es domāju, ka tur arī futbola attīstības ziņā, tad tas droši vien arī kalpos par tādu nākamo lielo tādu uzrāvienu tieši arī bērnu skaita ziņā, un es domāju, ka šeit potenciāls ir labs, bet manā pirmajā etapā arī es negribēju, teiksim, nodarboties ar pārāk daudz lietām, un šeit ir arī vietējie cilvēki, kas to dara. Manā gadījumā faktiski ir, es tā ar svaigu acu iedot kaut kādas rekomendācijas, teiksim, tādos specifiskos futbola virzienos, bet pirmais un galvenais uzdevums ir tieši pirmās komandas galvenā trenera amats.
Sezonas pirmajā spēlē arī uzvara, otrais marts pret Paņevēžu. Kāds tad ir? Ko vispār var secināt pēc tādas vienas spēles? Dainis Kazakēvičs, kas ir Lietuvas klubu futbols, un kāds līmenis tas ir un kāda, cik spēcīga sāncensība tā ir kopumā čempionātā?
No šīs vienas spēles laikam īsti neko nevar spriest, jo es domāju, ka jānospēlē kāds viens pilns aplis, lai katrs ar katru nospēlē, un tad mēs redzēsim, kāds ir šī gada samērs. Bet, ja par tādām kopējām tendencēm var teikt, varbūt ar ko atšķirās Lietuvas futbols no Latvijas futbola, kas man acīs krīt, ir tas, ka teiksim, tās otrā piecinieka komandas, kas ir Lietuvā, viņas visas ir nu, tādas pieaugušākas. Ja mēs paskatāmies uz daudzām komandām, kas mums ir otrajā piecinieka, vismaz pagājušā sezonā tā bija iespējams, ka šosezon varbūt tā tendence arī bija pamainīsies, tad mūsu komandās tur tomēr diezgan daudz spēlē arī Latvijas vietējie jaunie spēlētāji. Nu, teiksim, tās ir tādas komandas, kas ir vērsts uz spēlētāju attīstību vairāk. Un, attiecīgi, nu, ir starpība, vai tur, nezinu, divciņā stūra sitienu standartā vadošs spēlētājs, viņš cīnās ar 27-gadīgu vai 30-gadīgu vietēju lietuvieti vai leģionāru, vai viņš spēlē pret 18-gadīgu džeku, kur citreiz viņš tur ar viltību, citreiz ar fizisku spēku var izcīnīt sev kaut kādas priekšrocības. Tā laikam ir tā lieta, ko es redzu šeit diezgan izteikti, ka pat lejas gala komandās laba līmeņa spēlētāji, pietiekami laba līmeņa leģionāri un ir tādi pieauguši spēlētāji. Tāds, jo tās komandas viņas viss gandrīz ir profesionāls. Es nezinu, varbūt tur kāds pusprofesionāls komanda ir, bet šobrīd, cik es redzu un cik es saprotu, lielākā vairumā viņas viss ir profesionāls, un attiecīgi tur arī tie spēlētāji, nu, viņi tādi pieauguši, un varbūt tas futbols tāds bijis fiziskāks, vīrišķīgāks ir. Un arī pats čempionāts līdz ar to viņš ir tāds daudz līdzvērtīgāks, daudz vienveidīgāks. Skaidrs, ka tāpat kā visur ir favorīti. Domāju, ka Latvijas vadošie klubi, viņi ir spēcīgāki par Lietuvas vadošiem klubiem, bet ja mēs paskatāmies to vidusmēru, tad man tā grūti spriest, kā tur ir, tad grūti salīdzināt to, bet tas, ko es redzu, jā, ka te ir tāda, nu, tiem klubiem ir bišķiņ, viņi vairāk iegulda resursu tieši tajos spēlētājos, un tas sastāv komplektācija, viņi tāda orientētāka ir uz pieaugušākiem spēlētājiem.
Un arī, kā jūs jau sacījāt, intervijas sākumā uz vietējiem vairāk orientēt.
Nē, ne fakts, ne fakts. Pat īstenībā var teikt, ka tas vairāk tieši attiecās uz mūsu klubu un varbūt uz vēl vieniem diviem. Es domāju, ka Latvijas kontekstā klubi, kas varbūt vairāk izmanto vietējo spēlētāju, stipri vairāk nekā Lietuvā. Lietuvā ir klubi tādi lejas gala, kas risina to jautājumu tā, ka viņi nevar atļauties uzaicināt spēcīgus lietuviešus, viņi ņem leģionārus.
Šauļu komandā tātad liela daļa lietuviešu un četri leģionāri, kā es te skatos, serbs, francūzis, portugālis un igaunis, ja?
Šobrīd četri iespējams, ka būs vēl viens, tāpēc ka šeit tāpat kā Latvijā transfēra loks vēl nav aizvēries un liela varbūtība, ka mums vēl viens leģionārs pievienosies. Jā.
Un viņi ir komandā, lai saliktu tos pareizos uzsverus vai aizpildītu robus tur, kur jūs nevarat piesaistīt lietuviešus. Tā es
Nu,
saprotu, ja?
principā, jā, tā situācija pēc pagājušās sezonas Šauļu komandu pameta 9 spēlētāji. Lielākā daļa no tiem spēlētājiem bija tādi, kuriem pašiem beidzās līguma, un lielākā daļa no viņiem jau bija tādi, kam bija, nu, tur, teiksim, 32, 33, 34 gadi. Bet ne tikai, bija arī tas pats Dāvis Ikaunīgs, kurš pameta komandu. Un, attiecīgi, tas mūsu uzstādījums bija, jā, nu, protams, pirmā gadā mēs skatījāmies lietuviešu, bet, teiksim, Šauļu komanda, viņa ir konkurētspējīga, bet viņa nevar konkurēt par labākiem lietuviešiem ar nosacītu Šauņu, ar Viļņa Žalgiri, ar Kauņa Žalgiri. Tās divas komandas ir daudz, daudz, nu, finansiāli stabilākas, spēcīgākas, un ja tur ir spēlētāji, kas viņas interesē, mums ir grūti konkurēt. Un tāpēc mums tas uzstādījums bija, ņemot vērā, ka mums to leģionāru nebija, ka mēs tomēr mazliet arī iesim to ceļu, ka stipri mēs ierobežosim to skaitu, ko mēs izskatīsim, bet mēs ņemsim šos te 4-5 leģionārus tieši uz pozīcijām, kur mēs šobrīd neredzam, ka mēs varam šos te lietuviešu spēlētājus tā uzreiz nomainīt ar citiem jaunākiem vai tādu pašu līmeņu pieredzējušākiem Lietuvas spēlētājiem.
Dāvis Ikauniekis pats nevēlējās palikt, jūs viņu nevarējāt noturēt. Kā tur bija situācija, varbūt zināt vairāk?
Es zinu, tas nebija mans lēmums, bet man jautāja lēmumu, protams, vai es to atbalstu. Situācija ar Dāvu bija ļoti vienkārša. Viņam bija vēl gada līgums, tā kā tas bija viss kluba rokās, kādu lēmumu pieņemt, bet es uzskatu, ka klubs ļoti pareizi rīkojās pēc labas sezonas. Tomēr Dāvim 30 gadu vecumā bija iespēja aizbraukt uz līgu, kurā viņš varēja tomēr labu kontraktu parakstīt, un tas bija tāds kluba lēmums. Es arī pieļauju, ka viņiem iespējams bija arī kaut kāda vienošanās, ka Dāvis nāca uz šo te klubu. klubu par tādu situāciju, ja un klubs pieņēma lēmumu. Viņi man arī jautāja, ar manu pozīciju, es pilnībā to atbalstīju un es teicu, ka tādā gadījumā ir jādod iespēja spēlētājiem augt, jāparāda visiem pārējiem spēlētājiem, ka pēc labas sezonas, ja viņiem ir iespēja iet uz priekšu, uz augšu, mēs to tikai atbalstīsim. Un tā kā, jā, tas bija kluba lēmums, kur viņi nāca pretī dāvja vēlmēji izmantot iespēju. Un es domāju, ka tas bija ļoti pareizs solis.
Varbūt kāds cits latviečs varēja kļūt par šauļu komandas starpsezonas papildinājumu.
Nu, tas stāsts, viņš laikam atdurās tieši uz to, par ko es jums stāstīju. Ņemot vērā, ka es biju tomēr limitēts šajos 4-5 spēlētājos, tad es faktiski varēju ņemt tikai spēlētāju, par kuru man bija pārliecība, ka viņš būs mums simtprocentīgs pamatsastāv spēlētājs. Un laikam pateikt tā, tie latvieši, kas mūs interesēja, mēs viņus nevarējām atļauties vai nevarējām piedāvāt tādas līguma nosacījumus, kas kādus, teiksim, viņiem nepiedāvāja kādi citi klubi. Un savukārt tie, kurus mēs varējām atļauties, viņus doto brīdī nebija, manuprāt, spējīgi izkonkurēt tos vietējos lietuviešu spēlētājus, kas mums ir. Līdz ar to mums bija interesi par pāris spēlētājiem, bet reāli tie spēlētāji, nu, teiksim, atrada sev labākas, spēcīgākas komandas ar labākiem finansiāliem nosacījumiem. Tas nebija pašmērķis, bet es labprāt kādu latviešu spēlētāju redzētu šauļos. Varbūt, ka nākotnē arī tā situācija izvērtīsies tāda, ka mēs to vēl arī redzēsim.
Tādam Latvijas spēlētājam, Lietuvas A līga, nu, tas varētu būt tāds labs tramplīns tālākai karjerai. Nu, viņš, piemēram, tur spēlē otrā piecinieka komandā Latvijā un gluži nevar izkonkurēt kādu Rīgā vai RFS un tik tur. Tad varbūt tieši šis ir pareizais virziens, varbūt, lai
Es
attīstītu
domāju,
sevi.
viennozīmīgi skatoties, kas notiek arī Lietuvā. Otrā piecinieka komandās daudzi Latvijas labi spēlētāji, kas varbūt ir mūsu otrā piecinieka komandas pārauguši, viņi būtu ne tikai konkurētspējīgi, bet es domāju, viņi varētu šeit parādīt labu līmeni. Jautājums, jā, ir pašā tajā motivācijā, vai tas būtu tur solis uz augšu, vai solis pa labi, vai solis pa kreisi, bet tā noteikti būtu cita pieredze, pieredze citā valstī, būt leģionāram, tas jebkurā gadījumā ir cits status, vienalga. Like, kā es smējos citreiz, kad es šobrīd strādāju šauļos, bet ja es no rīta paņemu pie kafijas tasas savās mājās Jelgavā un ievadu navigācijā līdz manam iepriekšējiem birojam Grostons ielā, man no rīta bija jābrauc stundu 40, tad līdz manam birojam šauļu stadionam man jābrauc stundu 18. Tā kā faktiski šobrīd es esmu pārvācies
Tuvāk
mazliet
mājām.
tuvāk mājām. Birojs man ir nekā man bija iepriekšējā darba vietā, un arī par latviešu spēlētājiem. Jā, es noteikti domāju, ka tā ir iespēja šobrīd no tiem Latvijas spēlētājiem, kas šeit spēlē, laikam tikai šosezon ir Aivars Emsis. Solis mazliet pa labi vai pa kreisi. Tas nevar tā viennozīmīgi pateikt, ka tas ir uzreiz tāds solis uz augšu. Jo arī mūsu otrā piecinieka komandas ir pietiekami konkurētspējīgs. Jautājums, jā, varbūt arī finansiālās iespējas. Varbūt šeit viņi vienkārši var kaut kāds labāks nosacījums dabūt.
Bet ko Lietuvā vispār tādā līgas iekšienē runā, piemēram, par Latvijas čempionātu? Nu, skaidrs, droši vien daudz runā par RFS panākumiem un arī Rīgu kā pietiekami naudīgu klubu, bet par līgu kā tādu, nu, lietuvieši skatās uz Latvijas līgu kā piemēru.
Tas, ko es dzirdu, noteikti, kad viņi uzskata, nu, kad Latvijā ir daudz labāk viss. Ziniet, kā mums jau visiem liekas, ka tur, kur mūsu nav, tur viss daudz labāk nekā tur, kur mēs esam, ka daudz labāk viss ir ar finansēm, nu, bet par piemēru ņemot divus lielos Rīgas klubus, ka viss ir stipri labāk ar infrastruktūru, arī tāpat par piemēru ņemot Rīgas un RFS bāzes un tā tālāk. Un tas kopējs viedoklis viņiem, protams, ir tāds komplementārs par Latvijas futbolu. Protams, pirmām kārtām saistībā ar RFS kluba startiem Eurokausos. Šajā ziņā tur es arī tagad ik pa laikam arī presē kaut kādas diskusijas redzu, ka tur citreiz tie, nu, arī sporta žurnālisti Lietuvā, varbūt tur kaut kur paprovocē vadošo Lietuvas klubu vadītājs, kad redziet, kāds piemērs ir labs šeit pat jums blakus, kāpēc jūs tur neesat tik bieži un tik regulāri Eurokausos, uz ko atkal tur vadība kaut kāds savs argumenti saka, bet nē, kopumā tas tā ir īstenībā tāda interesanta lieta. Mēs esam tik tuvu valstis, bet tās saites tieši, ka latvieši daudz būtu bijuši Lietuvā, viņi nav. Ja lietuvieši ir bijuši Latvijā, tad latvieši Lietuvā, nu, manuprāt, Viktors Dobrecovs pirms maniem ir trenējis Lietuvā klubu kaut kādus gadus, 5, 6 vai mazliet vairāk,
Jā,
varbūt.
klaipā nelaikam, jā.
Un varbūt un mazliet ir spēlējis Igors Kozlovs, ir šauļos spēlējis Dāvis Ikaunīgs, bet nu, to spēlētāju arī te nav daudz, lai gan it kā būtu viss diezgan tuvu. Es domāju, ka tas ir arī saistīts ar to, ka tomēr arī paši lietuvieši, viņi arī skatās to leģionāru virzienu, tur vairāk uz Eiropas pusi lielāk. Protams, plus vēl ir tas, ka šobrīd var just ļoti daudz Ukraiņu spēlētāju šeit ir. Ja salīdzinoši ar, es domāju, ka šeit ir vairāk Ukraiņu spēlētāju stipri nekā Latvijā.
Sarunas otrajā daļā pievērsīsimies ne klubu futbolam, bet par Latvijas izlasi drusku arī parunāsim. Nu, vairāk nekā gadu nestrādājot, tad ir distance tāda, kā saka, ieturēta un no malas var paskatīties, kā komandai veicās pagājušajā 2024. Gadā. Vai skatījāties visas spēles un kā vērtējat jaunā galvenā trenera vadībā, kā komanda spēlē?
Jā, es skatījos visas spēles uz lielāko daļu tām spēlēm, kur bija iespēja man būt klātienē. Es arī biju klātienē un pārdzīvoju gan par komandu, gan par puišiem, jo četri pēdējie man dzīves gadi un profesionālajie gadi tur bija atstāti, un es noteikti ļoti vēlējos, lai būtu foršs rezultāts un foršs starts. Jo nu, es neesmu no tiem, kas uzskata, ka, ja teiksim, tagad kaut kas neizdodas, tas liecina par to, ka nu, es iepriekš strādāju labi un kāds teiks strādā slikti. Vienkārši tā ir cita situācija. Tas neliecina ne uz vienu, ne uz otru pusi. Katrs mēs darām darbu pēc labākās sirdsapziņas, un arī svarīgi bija to darbu pēc labākās sirdsapziņas arī nākamajam treneru štābam turpināt. Es arī ne
tiešām... Es saprotu, ka jūs arī pietiekami daudz informācijas nodevāt viņiem, dalījāties ar to, jā?
Es dalījos, jā, tik, cik viņi gribēja un tik, cik viņiem bija vajadzīgs. Mēs tikāmies, mums nu, normāls, kā saka, darba attiecības pozitīvas, un es arī uzreiz pateicu, visu, ko jums vajag, es dalīšos, to, ko jums nevajag, jūs, to, ko jūs man neprasīsiet, es neuzbāzīšos ar lieku informāciju, lai kā saka, jūs skatieties savām acīm. Visi to darbu, ko viņi darīja pēc labākās sirdsapziņas un vēlējās sasniegt maksimālo rezultātu. Vai tas rezultāts, ko mēs ieguvām, bija maksimāls? Nu, droši vien, ka nē, bet līdz pēdējai spēlē mums tā iespēja bija tikt pārspēlēs par B grupu, kas būtu ļoti labs, manuprāt, rezultāts mūsu izlasē šobrīd, un tiešām žēl, ka tādī pēdējā solī, kad viss sakārtojās mums ļoti labvēlīgi, neskatoties uz to, ka mums nevis padevās tādī turnīrā, neizdevās tādī pēdējā spēlē mums apspēlēt armēņus un teiksim, tikt tādīs pārspēlēs. Es domāju, ka kopumā, jebkurā gadījumā redzējās, ka treners ievieš jaunu filozofiju, ka viņš mēģina, es neteikšu, ka viņš stipri daudz mēģināja citus spēlētājus salīdzinoši ar to manu laiku, jo no tiem spēlētājiem, kas tika iekļauti un reāli spēlēja, laikam manā laikā nebija tikai Vapne. Visi pārējie spēlētāji bija izlasē. Jā, bija vēl viens, divi tā spēlētāji tādi kā Zeļenkovs, kuriem bija jau cita loma, ne tāda kā pie manis, kad viņi bija vienkārši izsaukti un bija sastāvā, bet tur minūtes īpaši nedabūja.
Nekam Renārs Varslovāns darīja šitas, tie varētu būt tādi.
Nu, jā, darīja arī, jā, nē, Renārs Varslovāns jau pie manis spēlē pirms traumas jau pat pamatsastāvā, jā, viņš ir bijis, un ja viņam nebūtu traumas, domāju, viņa loma arī pie manis būtu diezgan liela. Jā, darīja arī tieši tā, jā, darīja šitas arī, nebija pie manis, lai gan vienā no mūsu nometnēm es viņu taisīju savu laiku.
Tur ir objektīvi apstākļi, jo viņš bija traumēts arī
atgūt. Jā, viņš bija traumēts, jā, bet nu visādā ziņā, teiksim, to spēlētāju kopums bija līdzīgs, un kas arī ir īstenībā dabīgi, jo nav jau tik daudz to spēlētāju skaitu Latvijā, lai tur teikt, ka mēs kardināli kaut ko varam mainīt. Un šajā ziņā es domāju, ka tas reālais rādītājs tomēr būs šis gads, jo tomēr mums ir jāsaprot viena lieta, cilvēka treneris atbrauc no citas vides, no citas valsts, viņam ir pašam vēlmi iepazīt, pašam izdarīt kaut kādu secinājumu balstoties uz to ideju, kāda ir viņam, to spēlētājs iepazīt arī tā skaitā caur iespēju došanu spēlēs. Varbūt ka tas, kas mazliet viņu iegāza tajā sagatavošanās posmā, es domāju, neizdevās tā līdz galam tik skaidrībā jau ar to pamat sastāvu, to reālo 11-nieku līdz tām pirmajām nāciju līgas spēlēm. Pirmais solis ir izdarīts, komanda ir iepazīta, ir jau izdarīta zināms izvēles par spēlētājiem, par spēles stilu, par stratēģiju. Nu, šobrīd būs otrais gads, kad jau varēs droši vien tā pavērtēt, kas no tā strādā, kas nē, bez šaubām, nu, protams, arī ņemot vērā pretinieku līmeni, jo, nu, būs spēles noteikti, kur mēs būsim reāli konkurētspējīgi un būs spēles, kurās mēs nebūsim ne tu favorītu lomā, nu, tur vairāk, jā, vairāk būs spēles disciplīna, vairāk būs raksturs, vairāk būs jāparāda pret tām lielajām komandām, cīņas spars, gudrus taktiskus risinājums.
Marta spēles pret Andoru un pret Angliju, protams, Wembley stadionā 24. martā, Wembley stadions Anglija. Ko var sagaidīt no šī mača un ko vispār līdz tajiem gaidīt no tādas spēles, nu, kur ir tik kardināli atšķirīgs spēku samērs divām komandām? Nu, jūs kā galvenais treneris esat vadījis Latvijas izlases pret Vāciju, kas arī ir viena no tām visas pasaules lielākajām izlasēm futbolā. Nu, ko šādās spēlēs vispār sagaidīt no Latvijas izlases šī brīža sastāvā, formā, vietā pasaules rangā?
Es domāju, ka pirmais, ja mēs runājam par Latvijas izlases līdzjutējiem, tā lieta, kas, manuprāt, mums citreiz Latvijā pietrūkst, ir mazliet saprast un izbaudīt un izjust to, ko citreiz izjūt kāda Anglijas netik liela kluba līdzjutējs, kad kausa izcīņā nosacītas klubs spēlē Premjerlīgas komandu, kur tas līdzjutējs atnāk uz stadionu un nokaifo par katru izklupienu, par katru atņemtu bumbu, par katru superforšu pretuzbrukumu, nopelnītu stūri uzbrukumā vai veiksmīgi nospēlētu aizsardzības epizodi, kas savukārt spēlētājiem uz laukuma dod citu enerģiju pavisam, kad viņš arvien vairāk un vairāk notic saviem spēkiem, jo tādās spēlēs, nu, protams, nekādu jaunu recepti es nepateikšu. Pirmais, bez šaubām, ir ļoti svarīgs spēles sākums. Ja tu spēles sākumā neesi ielaidis vārtus, ja tu esi spēlē, tu mazliet nomierinies, tu iejūties spēlē, tu noķer to spēles tempu, ko tev piedāvā pretinieks. Un, nu, teiksim, es ļoti pilni atceros mūsu spēles pret Nīderlandi šajā ziņā, gan mājas, gan izbraukuma spēles, kur arī komanda spēles ziņā bija, nu, stipri pārāk par mums, bet, ja mums izdevās šajās tas pirmajās tur 20 minūtēs tanī spēlē ieiet, jā, ar visu to, ka ir pretinieku pārsvars, bet mēs varam spēlēt un varam spēlēt no aizsardzības, izmantojot savus pretuzbrukumus, izmantojot savus spēcīgās puses, tāpēc es domāju, ka pirmais, ko gaidīt līdzjutējiem, gaidīt to, ka mums būs fantastiski iespēja spēlēt pret vienu no pasaules labākām komandām, izbaudīt šos mirkļus un atzinīgi vērtēt katru veiksmīgo mūsu spēlētāju darbību, nevis pateikt, nu jā, nu ko te jūs te vispār atbraucāt, par kādu jēgu te braukt, tērēt naudu un te amatieri pret profesionāļiem gandrīz vai spēlēs. Jo bez šaubām skaidrs, ka tas spēku samērs viņš ir nospiedošs par labu pretiniekam, bet tas skaistais futbolā vienmēr ir kas, ka vienā konkrētā spēlē reizi 100 gados var notikt dajebkas. Un tāpēc šajā ziņā, nu ko, dzīvosim ar to cerību, mēs kā tie, kas atbalsta komanda cerību, ka tā būs īstā reize, kad var notikt kaut kas fantastisks. Un novērtēsim arī to, ja pat rezultātu ziņā mums nebūs tas rezultāts tik veiksmīgs, bet ja mēs satura ziņā ieraudzīsim, nu, kvalitatīvu futbolu un to, ka katrs mūsu spēlētājs un izlases kopumā ir uz tāda savu super maksimuma, tad arī atzinīgus vārdus, pateiksim, izlasē par tādu veidu sniegumu. Es domāju, tas ir tas, ko es sagaidu, un tas ir tas, manuprāt, ko vajadzētu sagaidīt līdzjutējiem.
Nu, cerēsim, ka šī izrāde būs izklaidējoša, protams, kā pamats, un otrkārt, cerams, arī tāda pietiekam patīkam Latvijas futbola līdzjutējiem pēc tam, kad spēle beigsies un paskatīsimies uz rezultātu tablo, vai vienkārši pārdomāsim, kāds ir bijis Latvijas futbola izlases sniegums. Paldies, Dainis Kazakevičs, bijušais Latvijas futbola izlases galvenais treneris, tagad vada Šauļu klubu Lietuvas virslīgā, lai izdodas sezona Lietuvas līgā, un tad jau uz kādu citu sarunu. Paldies.
Paldies, visu labu.
Sporta raidījums piespēlē.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavenieks un Māris Bergs. Tāda lūk saruna ar futbola treneru Daini Kazakeviču. Ar Daini Alaži interesanti parunāt, bet, nu, mani, ja ne no krēsla nogāza, tad pamatīgi pārsteidz tas, ka, jā, viņam tiešām ļoti, ļoti labas lietuviešu valodas zināšanas, un principā Šauļos un Lietuvā viņš ir kā savējais.
Jā, nu katrā ziņā valodas zināšanas tā ir kurā gadījumā ir bagātība, un kāpēc gan nezināt savas kaimiņu valsts valodu, un tas noteikti Dainim šajā karjeras posmā nāk tikai par labu, bet ar to izskan šīs nedēļas raidījums piespēle. Paldies, ka klausījāties, cerams, ka jums bija interesanti, un uz tikšanos jau precīzi pēc nedēļas.
Tiekamies jau atkal nākamnedēļ. Paldies un visu labu!
Sporta raidījums piespēlē.